16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev Dodika biće održana sutra. Vitomir Popović objašnjava, na svako preglasavanje po Dejtonskom sporazumu i Ustavu može se uložiti veto.
Kurti da prestane sa destabilizacijom Kosmeta i Balkan će biti miran, poručio Dodik.
U saobraćajnoj nesreći kod Ražnja poginuo funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije Branko Gogić, povrijeđen Rasim Ljajić koji je van životne opasnosti.
U Ukrajini 46. dan oružanih sukoba, najžešće borbe na jugoistoku zemlje.
Francuzi biraju novog šefa države, najveće šanse imaju Emmanuel Macron i Marine Le Pen.
Odbojkašice Gacka i Banja Luka Voleja večeras igraju za plasman u finale play-offa Premier lige BiH.
U Srpskoj pretežno oblačno i nestabilno, povremeno sa padavinama, večeras postepeno razvedravanje.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske koju je zatražio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zbog odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine usvojenih bez konsenzusa bit će održana sutra. Dodik traži podršku za veto uložen u Sarajevu na 5 odluka predsjedništva BiH u kojima je preglasan. 3 se odnose na međunarodne sporazume BiH iz oblasti obrazovanja, dok su 2 sporazuma Centralne izborne komisije sa OEPS-om i Mađarskom. Pokretanje vitalnog nacionalnog interesa objašnjava struka od ključnog je značaja za očuvanje Dejtonskog sporazuma i Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Preglasavanje srpskog člana predsjedništva pokazatelj je da BiH teško može da ide naprijed, ocijenio je u izjavi za RTRS poslanik SNSD-a Srđan Mazalica. On je podsjetio da to preglasavanje nije prvi put, ali da se nada da će u parlamentu Srpske biti podržan veto Milorada Dodika.
3 odluke su iz oblasti obrazovanja, radi se o sporazumima iz oblasti obrazovanja. Slične sporazume i istraživanja mi smo već podržavali veto srpskog člana predsjedništva kada je u skladu sa stavom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske glasao protiv, jer se radi o indirektnom prijenosu nadležnosti zato što nije vidljiva Republika Srpska u tim istraživanjima, a ako Republika Srpska ne može da dobije podatke koji se odnose samo na Republiku Srpsku, kako onda Republika Srpska, Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod mogu da definišu politike unapređenja obrazovanja iz oblasti matematike i prirodnih nauka, informatičke pismenosti i tako dalje, što je predmet ovih sporazuma i međunarodnih istraživanja koje su u dnevnom redu i za koje je srpski član predsjedništva uložio veto.
Sporazum CIK-a sa OEPS-om i sa Državnom kancelarijom za izbore Mađarske drugi su 2 odluke na koje je Dodik uložio veto na preglasavanje u predsjedništvu.
I mislimo da je to koordinisano sa sudom BiH, CIK-om i ovim strankama, gdje je čak i Reu Bajrović jednom prilikom izjavio, kaže sad nam se sve posložilo, sve prvobosanske karte, preuzeli smo pravosuđe, preuzeli smo i Centralnu izbornu komisiju u smislu sad ili nikad da prvobosanske snage preuzmu praktično sve institucije i da ukinu i Republiku Srpsku ako treba i tako dalje. I mislim da su ovdje važne stvari u igri i ja očekujem da narodni poslanici, posebno oni koji se smatraju patriotama, podrže veto srpskog člana predsjedništva.
Poslanik PDP-a Jelena Trejević iznijela je svoj stav kada je u pitanju pokretanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog člana predsjedništva.
Mislim da ćemo učestvovati, ali ne mogu sad da vam ništa govorim jer to ćemo zauzeti na klubu. Mislim da se ovaj institut potezanja vitalnog entitetskog interesa zloupotrebljava i troši.
Profesor ustavnog prava Vitomir Popović objašnjava u izjavi za Radio Republike Srpske da se na svako preglasavanje po Dejtonskom sporazumu i Ustavu može uložiti veto.
Da oni slučajno kad ga proglasaju, a to vrijeđa srpski nacionalni interes, da traži od Narodne skupštine da se u tom pogledu izjasni. Ako se ona izjasni praktično i prihvati ono što on predložio, onda ta odluka predsjedništva ne može da stupi na snagu. Međutim, Ono što zabrinjava jeste činjenica da u posljednje vrijeme dva ova bošnjačka člana predsjedništva, jer ona je formalno hrvatski, sve češće posezili za preglasavanjem i nametanjem određenih rješenja koja nema u Dejtonskom mirovnom sporazumu. To je ono što oni sa svojim mentorima pokušavaju na sve moguće načine da čak iz ovog procesiraju i kažu da je BiH nefunkcionalna, da ona tako ne može da funkcioniše i da ona na određen način treba da postane unita.
Popović dodaje da svaki put kad preostala dva člana predsjedništva budu preglasala Srbe i Republiku Srpsku, Dodik treba da zaštiti vitalni interes Srpske i zatraži posebnu sjednicu parlamenta Srpske.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je predsjedniku vlade samoproglašenog Kosova Aljbi Kurtiju da prestane sa destabilizacijom Južne Srpske pokrajine i cijeli Balkan će biti miran. Na pitanje Srne da prokomentariše Kurtijevu izjavu da je Republika Srpska prijetnja stabilnosti za Zapadni Balkan, Dodik je rekao da se od lažnog premijera lažne države ne očekuje ništa drugo do laži.
Prepoznat kao osoba koja ne poštuje sporazume i koja svako malo destabilizuje Južnu Srpsku pokrajinu, sad je dao sebi za pravo da dijeli lekcije po regionu. Kad se već drznuo da komentariše Republiku Srpsku, onda bi bilo pametnije da kaže da Srpska treba da ima isti status kao Kosovo, poručio je Dodik.
Pomenom poginulim borcima polaganje vijenaca na spomen obilježje obraćanjem zvaničnika i kulturno-umjetničkim programom. Danas je u Luci kod Nevesinje obilježen dan formiranja druge lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Saborci su oživjeli sjećanje na vrijeme od prije 30 godina kada je nastala ova vojna formacija. Mala po brojnosti, ali velika po hrabrosti njenih pripadnika, po zoni odgovornosti značaju za stvaranje Republike Srpske. Iz Nevesinja se javlja naš kolega Dragomir Grahovac.
Druga laka pješadijska brigada tokom rata imala je zonu odgovornosti od oko 70 km. Izrasla je iz prvog odreda Srpske teritorijalne odbrane koji je formiran od mještana Boraka i okolnih sela i dobrovoljaca koji su priskočili u pomoć prognanom srpskom stanovništvu iz Konjica. Duško Šaran je sa 17 godina stupio u redove brigade i ostao je do kraja rata. Najteže mu je palo što je Dejton izbrisao zonu odgovornosti ove jedinice.
Teže je bilo to otići, ono što kažu, bez ispaljena metka, napustiti svoja vjekovna ognjišta, ostaviti svoje grobove. Poginule je borce, ljudi su iskopavali mrtve i nosili sa svom. Jedino imovina im je to bilo.
Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović ukazao je na sudbinu Srba iz Konjica koji su sa mnogo želje, entuzijazma i požrtvovanja branili rodnu grudu da bi poslije rata bili prinuđeni da život nastave rasuti po čitavom svijetu.
Niste sami koji ste mirovnim sporazumom ostali bez zavičaja, ali kao hrišćani moramo da gledamo naprijed i da mislimo da smo dobili zajedničku kuću koja se zove Republika Srpska.
Predsjednik boračke organizacije Nevesinje Siniša Šipovac rekao je da je druga laka brigada bila po mnogo čemu specifična, ali uvijek na visini zadatka.
Ovakvih sjećanja i obježavanja je prepuna. Republika Srpska je prepuna ova godina. I treba i da se sjećamo i da pamtimo i da se ponosimo na ono što smo bili, na ono što jesmo, na ono što ćemo biti i na ono što imamo.
Kod spomen obilježja sa imenima 207 poginulih boraca i 109 civila pomen je služio sveštenik Mladen Čalija. Više boračkih organizacija i udruženja i predstavnici opštine Nevesinje položili su cvijeće i odali počast poginulim borcima i civilima.
O ukrajinskoj krizi, računajući vrijeme od početka specijalne ruske operacije u Ukrajini, danas je 46. dan oružanih sukoba. Najžešće borbe se vode na jugoistoku Ukrajine. Narodna milicija Donjecke Narodne republike saopštila je da su ukrajinski neonacisti zarobili dva strana broda u Mariupolju i da drže posadu kao taoce. Zelenski je upozorio da je ruska meta cijela Evropa i pozvao na još veće sankcije protiv Ruske federacije, informiše kolega Radan Škipina.
Oružane snage Rusije su u posljednja 24 sata uništile štab i bazu nacionalističkog bataljona Dnjepar i ukrajinske sisteme S-300 u Nikolaevskoj i Harkovskoj oblasti, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Ukrajinski generalštab navodi da ruske trupe pokušavaju da probiju odbranu ukrajinske vojske u blizini grada Izjuma i da uspostave kontrolu nad Mariupoljom. Artiljerijska meta ukrajinskih snaga bila su naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Više od 13.500 ljudi evakuisano je iz regiona Narodnih republika u Donjecku i Lugansku u ruski region Rostov u prethodna 24 časa. Ruska i ukrajinska strana su dogovorili otvaranje još 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila, a potvrđeno je i da je izvršena razmjena zarobljenika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ruska agresija nikad nije bila ograničena samo na Ukrajinu i da je cijela Europa meta.
Ali Ukrajina nema je.
Ukrajina nema vremena da čeka. Treba principijelno djelovati prvo uvođenjem embarga na rusku naftu.
Za oštravanju situacije doprinijela je izjava generalnog sekretara Sjevernoatlantske alijanse Jensa Stoltenberga, koji je rekao da se NATO nalazi usred fundamentalne transformacije. To se posebno odnosi na ojačavanje istočnog krila NATO-a, gdje se nalazi 40.000 vojnika, dok ih je prije početka specijalne operacije Rusije bilo 10 puta manje. Papa Franjo pozvao je na proglašavanje uskršnjeg primirja u Ukrajini, koje bi vodilo do pregovora i mira. I dok vojne operacije traju, Gazprom nastavlja normalnu isporuku gasa u Europu preko teritorije Ukrajine i one dnevno iznose oko 80 miliona kubnih metara gasa, potvrđeno je iz te kompanije.
Francuzi biraju predsjednika. U trci je 12 kandidata. Za direktnu pobjedu potrebno je osvajanje više od 50% glasova. S obzirom na to da se u prvom krugu ne očekuje apsolutna većina ni za jednog kandidata, očekuje se da se u drugom krugu 24. aprila nađu Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Kampanja je prema ocjenama analitičara bila vrlo netipična, a na to su uticale protiv pandemijske mjere i rat u Ukrajini. Izvještava novinarka Radio Beograda Nataša Jokić.
Prve analize u podne pokazuju da nije došlo do rekordnog pada izlaznosti uprkos tome što mnogi građani po izlasku sa biračkih mesta izjavljuju da pitanja koja smatraju najvažnijim kao kupovna moć i cena goriva nisu dovoljno razmatrana tokom izborne kampanje. Neposredno po početku rata u Ukrajini u posljednjoj nedelji februara francuskom predsjedniku Macronu i predsjedničkom kandidatu popularnost je naglo porasla. U početku je izgledalo da će daleko iza sebe staviti liderku krajnje desnice nacionalnog okupljanja Marine Le Pen. Ona je u odnosu na izbore pre 5 godina umerila i politički umila svoj program stavivši u središte socijalne mere iz levičarskog registra. Tome je dodala temu odbrane nacionalnog interesa Francuske, pri čemu je ostavila u drugom planu nekadašnju antimigrantsku retoriku sa rasističkim prizvukom, a istakla je stav da Francuska treba da izađe iz integrisane komande NATO-a kao u vreme de Gaulle-a, ostavši pritom članica NATO alijanse sa punom autonomijom. U međuvremenu, uprkos kritikama da je njena stranka dobila kredit od jedne ruske banke, jer, kako tvrdi Le Penova, ni jedna druga banka nije htjela da je kreditira, Macron je počeo da gubi popularnost, dok je Le Penova počela da dobija podršku među biračima. Uoči samog glasanja juče, razlika između Macrona i Le Penove svela se po istraživanjima javnog mnenja na samo jedan poen. Macron 26%, Marina Le Pen 25%.
Nakon francuske vijesti iz regiona u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na autoputu Beograd-Niš kod Ražnje, poginuo je predsjednik izvršnog odbora Socijaldemokratske partije Srbije Branko Gogić, koji je bio za volanom automobila Škoda Superb, dok je predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić povrijeđen.
Rasim Ljajić, koji se nalazi u vozilu, prevezen je u klinički centar u Nišu i nalazi se u jedinici intenzivne njege i van životne opasnosti. Direktor UKC-a Niš, dr. Zoran Perišić, rekao je da je Ljajić zadobio povrede grudnog koša kao i hematome po glavi, ali nema znakova krvarenja.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Prekategorizacija graničnog prelaza kojim će biti omogućen robni promet ima značajnu ulogu za izvozno orijentisane privrednike Prijedorske regije. Kažu, u pitanju je kraća putna komunikacija koja ima i brojne druge pogodnosti u cilju stabilnog poslovanja i privrednog razvoja regije. Opširnije Ivana Pekarić.
Privrednicima koji izvoze proizvode ili se bave transportom, najvažnije je evropsko tržište. Do njihovih zemalja dolaze preko graničnih prelaza u Kozarskoj Dubici, Gradišci i Bihaću. Kažu da bi granični prelaz Novi Grad Dvor uticao na organizaciju proizvodnje, smanjio troškove, povećao produktivnost. Marija Stjepanović, direktor preduzeća za izvoz masivnih ploča i međunarodnog transporta.
Brže ćemo slati našu robu i isporučivati, to jest manji broj kilometara, da kažem, pređeni. Nećemo morati ići u Kozarsku Dubicu, to jest na Jasenovac ili na Izačić Gradišku.
Mira Lazić, direktor preduzeća tekstilne industrije.
To bi značilo kraći transport negdje oko 150 kilometara po svakom transportu.
U opštinskoj upravi kažu da je granični prelaz Novi Grad Dvor bitan ne samo za građane i privrednike Republike Srpske i Federacije BiH, već i Hrvatske. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Potenciramo tu priču da je sam most u Novom Gradu napravljen tamo u 20. godinama prošloga vijeka, da je to ta veza sjever-jug koja je jako važna.
Rekonstrukcija graničnog prelaza i obezbeđivanje fizičkih pretpostavki za robni promet preko mosta bitni su segmenti u okviru osposobljavanja prelaza za robni promet. Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.
U dogovoru sa Republikom Hrvatskom smo potpisali sporazume da ćemo zajednički rekonstruisati sve mostove koji predstavljaju zajedničke prelaze između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na redu je potpisivanje memoranduma za Novi Grad i naravno to sve finansiranje rekonstrukcije mostova, eventualno izgradnje novih mostova ide po principu 50% sredstava obezbeđuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine, 50% vlada Republike Hrvatske.
U toku je zaključivanje novog sporazuma o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske, a ove godine trebalo bi da počne rekonstrukcija mosta.
Danas su građani Bijeljine birali članove 70 savjeta mjesnih zajednica. Svi 77 biračkih mjesta su otvorena na vrijeme u 8 časova. Izborni proces protiče bez većih problema. Iako su sva glasačka mjesta trebalo da budu zatvorena u 16 časova, na pojedinim biračkim mjestima vrijeme za glasanje je produženo zbog velikog interesovanja građana. Opširnije u prilogu naše Slađane Radovanović.
Građani Bijeljine smatraju da su izbori za članove savjeta mjesnih zajednica važna stvar. Od novih savjeta očekuju da nadležnima delegiraju probleme sa kojima se suočavaju i tako ih lakše rješavaju.
Unazad dužeg vremena to je zapostavljeno. Čak mnogi ljudi ne znaju gdje im se nalazi njihove mjesne zajednice. Uvijek bi trebao da bude jedan predstavnik u gradskoj skupštini, jedan predstavnik iz mjesnih zajednica.
Jako je bitno da građani imaju svoje predstavnike u lokalnoj samoupravi.
Predsjednik biračkog mjesta 001 centar Rodoljub Blagojević.
Pa interesovanje je zadovoljavajuće s obzirom da je inače za izbore savjeta mjesnih zajednica manje izlaznost, ali smo zadovoljni ocjenom.
U Bijeljini je kandidovano 14 političkih subjekata, 2 koalicije, 5 udruženja i 7 grupa građana. Ukupno 770 kandidata. Na pojedinim biračkim mjestima postavljeni su po prvi put skeneri. Time je unaprijeđen birački proces, kaže predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić.
Ovo je prvi put u Bosni i Hercegovini, prvi put u regionu. To je u stvari jedna vrsta kontrole rada biračkog odbora. Skener, odnosno softver koji ide uz njega, sam izvrši brojanje glasačkih rezultata koji se na kraju poredi sa radom biračkog odbora, tako da imamo odmah provjeru da li su rezultati tačni ili nisu, odnosno da li je bilo propusta biračkog odbora ili ne.
Prebrojavanje glasova će biti vršeno odmah po prijemu listića i u toku noći. Prve informacije o izlaznosti i rezultati izbora trebalo bi da budu sutra saopšteni.
U Batkoviću kod Bijeljine živi porodica Đurić, čije petoro djece Jovana, Milkica, Milica, Mila i Goran, prvaci Republike Srpske u džudovu. Ovu porodicu posjetio je naš kolega Dražen Glišić.
Petoro članova judo kluba Panter su jedinstven primjer u Srpskoj, ali i šire. Tolika posvećenost sportu u jednoj porodici odavno nije viđena. Jovana i Milica Đurić.
U Republici Srpskoj bila sam prva prošle godine i ove. Prošle godine sam isto bila prva u državi i nadam se da ću da odbranim tu titulu i u subotu u Vitezu koje će se održati.
Treneri su dobri, treniramo svaki dan. Treninge se održavaju od 8 do 10. Imamo čak i jutarnja neka trčanja i vježbe snage vikendom.
Jovana, Milica, Milkica, Mila i Goran dugo su nam pokazivali svoje medalje. Bilo je potrebno prilično vremena da se poslažu da bismo ih snimili. Goran Đurić, judo klub Panter Bijeljina.
Treniram 4 godine. Krenuli smo prvo da treniramo u školi, u školskoj sali, pa smo onda prešli u Bijeljinu.
Nakon završene srednje škole, ova u sportu uspješna djeca imaju jedinstvenu želju da se školuju za policajce. Majka Gospava i otac Branislav ponosni su zbog uspjeha djece i u sportu i u školi. Pomažu im koliko mogu u ostvarenju njihovih želja, a materijalne mogućnosti ove porodice nisu velike. Branislav Đurić, otac.
Od 7 dana u sedmici mi 5 putujemo u Bijeljinu i provodimo, znači od 6 sati na večer do 11 na večer budemo u sali, što je dosta teško, dosta naporno, ali gledamo da ispoštujemo i trenera i klub i djeci da bi što dalje napredovali.
U klubu Panter ističu da će kvaliteti mladih Đurića tek doći do izražaja jer predstoje balkanska prvenstva na kojima očekuju nove medalje. Vladimir Đokić, trener judo kluba Panter Bijeljina.
To je jedna uspješna porodica, vrijedna porodica, rijetkost je u današnje vrijeme da neko ima uopšte 5 djece, a kamoli da svi 5 djece budu šampioni Republike Srpske u svim uzrasnim kategorijama.
5 šampiona u jednoj porodici podatak je koji nikog ne može ostaviti ravnodušnim. Za ovu djecu je itekako potrebno sponzorstvo ljudi dobre volje, a koji imaju mogućnost da pomognu, s obzirom da je cijena sportske opreme za ovu porodicu preveliki izdatak.
U Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima otvoren je 14. salon stripa Laktaši 2022. Tokom 2 dana posjetioci mogu da upoznaju osnovne nastanke stripa, koga mnogi nazivaju i deveta umjetnost, zabilježio kolega Borislav Šuraka.
Ove godine salon je okupio 14 autora, strip urednika i izdavača iz regiona. Kako kažu učesnici, strip poslije 70. godina prošlog vijeka, kada je doživio svoj zenit, ponovo se vraća na staze stare slave. Strip scenu u Srbiji dočarava strip scenarist iz Leskovca Marko Stojanović.
Mali su tiraži zapravo i to su uglavnom ljudi koji su kolekcionari. Naravno ima i mladi čitaju, ali to su uglavnom ovi japanski stripovi mange koje su njima onako interesantne, popularne i to ima neke veće tiraže.
Strip urednik iz Osijeka Saša Paprić kaže da je slična situacija i u susjednoj Hrvatskoj.
Očito da postoji publika bez koje i samih autora i samih izdavača ne bi ni bilo. Dakle, područje bivše Jugoslavije zapravo vrlo, vrlo plodno tlo što za same autore, a što i za same čitateljstvo.
Misija salona započeta prije 13 godina. Stvaranje i edukovanje strip publike u Laktašima i okolini nastavljena je i ove godine, pojašnjava organizator salona Milorad Vicanović Maza.
Činjenica da ima jako puno mladih koji čitaju stripove i koji žele da rade, da ono da je se strip održao i da jednostavno neće zamjeti, uzima normalno neke i druge forme i druge medije, što je normalno pozitivno, evoluira i ono, što se nas tiče, strip neće nikad nestati.
Osim radionica sa strip crtačima iz regiona, posjetioci imaju priliku da uživaju u berzi stripa, izložbi radova nastalih na 13. salonu, kao i promociji novih strip izdanja.
Posavina je 1992. godine bila centar bitke za opstanak Srba. Nakon što je hrvatska vojska zauzela teritoriju Dervente, Bosanskog Broda, Odžaka i Modriče, formirani su logori, a s tim je počela i tortura nad srpskim narodom. O krvavim podrumima na području Dervente i patnji logoraša danas se malo zna. Zbog toga absolvent filmske i televizijske režije na Akademiji umjetnosti u Banja Luci Vuk Pietlović ima namjeru da kao diplomski rad snimi film So. Zabilježila Biljana Đukić.
Nekadašnji dom JNA, danas Dervenski centar za kulturu, krije mračnu prošlost. Na Vaskrs 26. aprila 1992. godine u ovaj objekat dovedeni su prvi srpski civili koji su mučeni pa odvođeni u neki od logora. Absolvent filmske i TV režije na Akademiji umjetnosti u Banja Luci Vuk Pietlović.
Film koji govori o tome kako je lako izgubiti ljudskost. Ti ljudi su mučili njihovi poznanici, ljudi s kojima su radili, to su ljudi s kojima su maltene život proveli u Derventi.
Pietlović naglašava da nema namjeru da bilo koju stranu osuđuje ili amnestira od odgovornosti, ali je važno da se istorija zna da se zločini ne bi ponovili.
U tim našim logovima korišteno je preko 100 različitih načina muče. Pretučeni su bili naravno, kogod je imao dinare, njemačke majke i tako dalje, svima su uzeli pare. Oni koji nisu imali dalje, njima su dali, od nekog drugog su dali, da svako ima. Natrpali mu usta sa dinarima, sa parama, uopšte novčanicama i natjela da to pojede.
Većina Dervenčana nije sigurna šta se tokom rata dešavalo u objektu današnjeg Centra za kulturu. Grad Derventa je nakon ratova na području bivše Jugoslavije bila najrazrušenije područje posle Vukovara. Gradonačelnik Dervente Milorad Simić i novinar Danka Zemunović.
Derventa je imala negdje oko 13.500 porušenih stambenih jedinica. Evo za usporedbu, mi smo par ulica Sarajevski. Sarajevo imalo 18.500. To sam pokazuje koja količina rušenja.
I mi Srbi imamo taj običaj da zaboravljamo, da ne pričamo. A mislim da je jako važno da svi znaju šta se ovdje desilo. Zbog toga mislim da ovaj film, možda malo i kasni, ali evo bolje kasno nego nikad.
Scenarij za film So nagrađen je drugom nagradom na konkursu za filmske projekte Filmskog centra Republike Srpske. Plan je da snimanje filma počne u junu, a da premijera bude za Dan grada, i to baš u Centru za kulturu, odakle je sve i počelo.
U Banskom dvoru otvoreni su 21. dani Vlade Miloševića u čast ovog čuvanog kompozitora, etnomuzikologa, pedagoga i akademika u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološkog društva Republike Srpske pod pokroviteljstvom predsjednice Republike, Ministarstva prosvjete i kulture i grada Banja Luka.
Manifestaciju posvećenu osebujnom banjalučkom stvaraocu Vladi Miloševiću otvorila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Dani Vlade Miloševića nastavljaju se večeras u Banskom dvoru koncertom akademskog i ženskog hora Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu, koji će se predstaviti programom Horska muzika iz pera srpskih kompozitora.
Odbojkašice Gacka večeras dočekuju Banja Luka Volej u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa Premier lige BiH. Košarkaši Goke igraće protiv Krke, dok je Partizan ranije danas savladao Mega Basket u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Večeras će biti poznat drugi finalista play-offa Premier lige BiH za odbojkašice. Gacko će u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala dočekati Banja Luka Volej od 18 časova. Trener Gacka Saša Slijepčević vjeruje u pobjedu svog tima.
Ja u Gacku očekujem pobjedu. Mi imamo onaj prednost domaćeg terena, naša publika. Očekujemo povratak nekih igračica koje su falile u ove dvije utakmice. Moram i to da naznačim. Očekujem da ćemo mi mnogo bolji i očekujem pobjedu.
Trener Banja Luka Voleja Đorđe Milošević kaže da je Gacko favorit, ali da se njegov tim neće predati.
Gacko igra na domaćem terenu, domaća publika, to je vjetar u leđa, ali također nismo ni mi bez šansi. Mislim da se može nešto uraditi, ne možemo nikada reći sa sigurnošću idemo na pobjedu, ali nećemo se predati, idemo da pobjedimo.
Podsjećamo, plasman u finale ranije je obezbijedilo Brčansko Bimal Jedinstvo. Košarkaši i Gokeje ugostiće večeras Krku u 26. kolu ABA lige. Trener Gokeje Dragan Bajić kaže da njegov tim mora maksimalno ozbiljno pristupiti ovoj utakmici.
Najgore su možda te utakmice koje su već na papiru upisane kao pobjede, ali pokušao sam da sugerišim svojim igračima da moramo biti maksimalno ozbiljni, kao i nekim prethodnim utakmicama, da moramo ispoštovati sve te dogovore koje stavimo pred sebe.
Meč počinje u 17 časova. Partizan je ranije danas pobjedio Mega Basket u gostima sa 97-68. Trener Partizana Željko Obradović zadovoljan je igrom svog tima.
Protiv mladog tima, kad igraš, najmanje što moraš da shvatiš je da moraš da imaš motivaciju kako oni imaju. Mislim da smo igrali veoma ozbiljno od prvog do zadnjeg minuta i zaista čestitam mojim igračima dobroj utakmici.
Crvena zvezda će sutra dočekati FMP. Fudbaleri Rudar Prijedora izgubili su od Sarajeva 6-0 u gostima u 25. kolu MTL Premier lige BiH. Podsjećamo, Borac je juče odigrao neriješeno 1-1 sa Zrinskim, Radnik sa Tuzla Cityjem 3-3, dok je Leotar izgubio Željezničara 3-0. Fudbaleri Crvene zvezde danas od 17 časova dočekuju Radnički iz Kragujevca u 30. kolu Superlige Srbije. Partizan će od 19 časova i 5 minuta gostovati Čukaričkom.
Srpskoj je danas pretežno oblačno i nestabilno, povremeno sa padavinama, večeras razvedravanje, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova kreću se od 1 stepena u Kalinoviku, Sokocu, Han Pjesku do 10 u Banja Luci, Bijeljini i Trebinju, u Doboju, Novom Gradu i Srpcu 11, a u Prijedoru 12 stepeni. Uveče postepeno razvedravanje u većini krajeva i hladno, vetar slab do umeren severni i severozapadni, maksimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na severu oko 12 stepeni. U noći umeren do jak mraz u planinama, slab u nižim krajevima, ujutru i prepodne s malom do umerenom oblačnosti, na istoku pretežno oblačno. Tokom dana promenljivo oblačno, sunčane periode i porast dnevne temperature, maksimalna temperatura vazduha od 8 do 13 stepeni, na severu do 16.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev Dodika bit će održana sutra. Vitomir Popović objašnjava, na svako preglasavanje po Dejtonskom sporazumu i Ustavu može se uložiti veto.
Kurti da prestane sa destabilizacijom Kosmeta i Balkan će biti miran, poručio Dodik.
U saobraćajnoj nesreći kod Ražnja poginuo funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije Branko Gogić, povrijeđen Rasim Ljajić koji je van životne opasnosti.
Francuzi biraju novog šefa države, najveće šanse imaju Emmanuel Macron i Marine Le Pen.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednik emisije Gordana Erak.